Ongi etorri entzuleak bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiora. Gaurko emanaldi untarako ere, ba, aldiero bezala hainbat kontu prestatu ditugu eta bisi-bisi hoien aurkezpena inen dugu horrekoan. Gaurko saioan alde batetik Xavier Soubelet kantari, margolari, sortzailearekin mintzatuko gara. Orai gutxi bere lehendabiziko diska argitaratu du, Gezitik Gazira izenekoa, eta horren inguruan berarekin solasaldia inen dugu. Gainerakoan, gaurko gonbidatuen artean ere, Luis Garde Donostebeko idazlea izanen dugu. Orai hilabete bat goiti beiti, Bilboko udalak antolatzen duen Blas de Otero, olerki edo poesia sariketa irabazi zuen euskarazko alorrean, euskarazko arloan, eta berarekin ere bertze elkarrezketa bat inen dugu. Eta gaurko hirugarren gonbidatua, Luismi Uarte izanen dugu. Berarekin, Venezuelari buruz mintzatuko gara. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, soziologoa ere bai, eta Askapena Erakunde Internazionalistako kidea. Eta berarekin, Venezuelako giroaz mintzatuko gara. Gaurkoan izanen ditugun gonbidatuak, landuko ditugun gaiak, guzi hauekin batean ere, hainbat kantu aitzeko aukera izanen dugu, eta gaurkoan Gibel Urdinek taldearen kantu batzuk entzunen ditugu. Eta luzamenduru gehiagorik gabe, hasteko Xavier Soubeletekin, haste untan Nerea gure lankideak izan duen elkarrezketa entzunen dugu.
Margolanak, narrazioak, eleberriak, olerki bildumak eta orain Gezetik Gazira kantu bilduma. Jaz, duela ezaunitz, gurekin izan zen, aurkezpentso bat egiten irratian, bina diskoa esku artean dugunez, doinoak eta hitza guztartuz, lanaren errepasoa eginen dugu berekin.
Baina nik ez du horren
behar. Xavier Soubelet, egunon eta ongietorri, ze moduz?
Bai, egunon, bai, zuei.
Ongi?
Bai, bai, mentzen, ederki.
Bueno, zertxo baita entzuteko aukera izan dugu zure lana, eta aldez aurretik zorion du, egin duzu lanangatik.
Bueno, ba, ezker mile, baina egia da, bueno, lan ugari egin dut dela hori ateratzeko, eta, bueno, eskertzeko da.
Entremez gisa, zure txan ezkinen izan, bino xaloa telebistan bai, zure kontzertua ikusteko aukera izan genuela, Xabier, zatitxo bat behintzat, eta ez dakit, ez genekien musikari zaletasun hori zenuenik?
Bueno, ni egia izateko, bueno, aspalditik, gazte denboretatik hor gitarrekin eta kantuak asmatzen hasi nintzela. Eta orain dela 30 urte dela, pues, kantaldien moda zelarik, hemen batez ere iparraldean, bizpiru kantaldi bat moritzen nahi Xavier Let eta Manis Pagolaekin, beste bat Gorka Kenderrekin. Baina gero nire gitarra murritza sentitzen duelako, utzi nuen pixkat publikoan aintzinean kantatzea, eta baina mesegitu dut etxian beti, eta 30 urte horietan, nik ez dakit, baina izango ditut 80 egun kantu eginak, haize, bai.
Bai. Haze erraztasuna, trebetasuna, gitarra eta kantuan.
Bueno, erreztasuna ez dakit. Gia esateko eskerrik dutela batez ere nerekin dagon gitarrista Nat Kazarre, Baionarra, eta, bueno, trebea da gitarrekin, eta bera gabe gia esateko nuke zer egingo.
Hori da, hor lagunekin ikusi zintugun kontzertu hortan, oker espaldimanago, Xavier?
Nat Kazarre, Baionarra. Eta gero, aleman bat, Iruñan bizi dena, Andreas Eichner, eta bera, Iruñatik pasatzerakoa noen dela 10 urte dela, han gelditzea erabaki zuen, eta geroztik, euskara ikasi, eta lana topatu, eta aleman kursoak ematen ditu, eta, bueno, lagun batzuen bitartez ezagutu, eta flautista trebia izanez, elkarrekin gaude.
Lan hau grabatzeko orduan ere elkarrekin?
Bai, elkarrekin. Men angelun grabatu dugu. Natek jadanik grabatu ditu disko pila bat, beste batzukin, ez? Eta orduan, bueno, Amanita estudio batean, non iban, angelun, ba, grabatu dugu, bai, elkarrekin, iruak, bai.
Amasei kantuekin osatutako lana da, zuk aipatu bezala dozenaka dituzu hor bilduman, aukeraketa egitea zaila izan alda?
Bueno, hor, a ber, nola esan, CD hortan edo album hortan, ba, hiru kantu mota desberdin agertzen dira, ez? Nor, zein maite dutan gehiago, ba, agian olerki musikalak, ez? Olerki musikalak, ba, dira, idatzi ditutan olerkiak, lemizi olerkiak idatziak, gai, ez oiko gaietan, ba, eman dezagun, gezitik gazira tituluan, tituloekin den kantuak, ba, ba, erakusten ditu gauza pile bat, ez, batez ere nola ibaia bere alderat joaiten den itsaso aldera, eta itsas gora etortzen denean, ba, topaketa horrek, ba, geldiketa bat sortzen du, ez, eta hori konpara genezake, ba, iragana lehena ibaia, ez, eta orduan itsasoa etorkizuna eta geroa, eta bien artean, ba, gelditzen den oraia, ez, bizitzen duguna, baina ez duguna bizitzen, eh? Jadanik pasatu delako bizitu izan duguna, ez. Ha, olakoak ditut nik egiten gustokoak, ez.
Gezitik gazira izeneko lana, eta gainera kantu honek ala hartu du izen, zuko antxe azaldu diguzu.
Auskalo itxasoa gustokoa izango dudan, auskalo, agur agur nila noa, egaldaka, sus koloreak eskotan igerika eriotz ezkilak ahoa.
Bueno, itxasoa aipatu duzu, itxasoari iturria bertze kantu bat ere ikusi dugu, Xavier, ez dakit, itxasaldea hor jaiozara, eta idorraldea ere zure bizileku, inspirazio leku ote dire?
Bai, begira, gainera itxasoari iturria esaterakoan hor bi alderdiek ongi ageri dira, ez? Itxasoa, ba, eremu guztia eta, bueno, denek dakigun zer den itxasoa. Eta iturria mendian sortzen dena, ez? Eta nik uste dut, ba, biak eta gezitik gaziran gauza bera gertzen baita. Biak lotuta daudera. Eta nik egia esateko, besuerte hori izan duten bizia, mixka bat, bastan alde batetik eta bestetik Donibanen loitzun eta itxasoa, ba, bien artean bizitzia, eta agian horrek eraman nahu, ba, gauza horiek idaztera.
Gaziari iturburu eta jatorri izan mitzan gidari itxasoari iturria.
Zeri gehiago kantatzen dio Xabierrek?
Zeri gehiago, bai. Ba, nik uste dut biziari, ez? Lehengo denboretan eta diskontan agertzen dira zonbait kantu triste, lau edo bost edo, iruz, ba, iruz palau deman dezagun. Lehengo denbo, ba, oen dela hogei eta bost urte idatziak eta agian, ba, nire hor, ba, denbora horietako biziak, ba, eramanten ninduen, olako kantuak idaztera, edo, eta olerkiak egitera. Nik uste dut gorko egunean, ba, biziari emateko eta idazteko eta kantatzeko gogua daukatela, ba, bizkat, takin nola esan, ba, irria, eta gero badaz beste zerbait ere, ba, keskak sartzen diana, ez?
Bai.
Da, itxasoari iturria esaten dutenean, ere, ba, da, gure gizartean zanbat aldiz euskaltasuna galdu dutenei esan nahi nieke, ba, berriz iturri hori hartu beharko luketela, eta ez egon bakarrik itxaso gizartea den itxasoan, eta gu baztanen oino suertia daukagu, ba, euskeraz egitia da, den bezala, ez, baina zenbat partez eta hemen iparraldean zenbat aldiz, ba, jendeak ukatu du eta antzi du, eta beraz itxasoak iturri hori beharko lukela, ez.
Hizkuntzare aipatu duzu, kezka iturri, euskaltasun galdua, kantu hau.
Airian badabiltza, lurridoraren erraotsak, aizean negarre badoaz euskal gorpuen hautsak. Auspotik zirimolan gure askatasun ametsak Lurrera tekar ditzan euskal tximista hortotxak
Xabiarra ipatu duzu, hitzak gehien-gehienak zureak direla, bino, bueno, hitzetan, ez musikan ere laguntza jaso duzula.
Bai.
Adibidez, Amaia Lasa ere ikusten dugu, hitz batzuk
bai,
egiten.
Amaia Lasa nik aspalditik ezautzen dut, eta irakurri nunean oin dela urte pile bat, olerki hori, emakume, zama, eseme, ba... pila bat gustatu zitzaitan, ez? Eta orduan, berehala aurkitu nuen musika hori, eta, bueno, ba, hemen onaiz etxian hori kantatzen hainbeste urtez, ez? Eta guain atera dela, eta bera ere esan dioten dela, bero olerki hartzen nuen hori egiteko, ba, postu zen, eta nik uste dut, kantu haize polita dela, ez? Mm-hmm. Gero, bada beste bat ere Txomin Pellenek idatzia da, esan nahi dut, olerkia idatzia, mm-hmm. Oire, bueno, kantu tristia da maitasun oiari deitzen dena, baina, mm-hmm. Bueno, uste dut musika egokia sortu diotela, ez? Eta gero Jose Antonio Artzaren beste olerki bat ere, aspaldetik aukeratu nuena eta musikatu nuena, eta guain, bueno, zede ontan ateratzen dena, ez?
Mm-hmm. Bueno, ez emakume, ez ama, ez eme.
Ez ama, ez eme, ez inizanik. Ez emakume zama ez eme, ezin izani. Ez emakume zama ez eme, ezin izani. Ez emakume zama ez eme, ezin izani. Itzaltan tolak xapaiaren ertzartan, jarraitzen zuen.
Eta Xabierrak zer egiten du lehenengo? Musika atera edo hitzak idatzi?
Ba, lengo denboretan igual gehiago musika lemisi egin eta gero idatzi hitzak idatzi. Orain alderantziz.
Uh-huh.
Uste dut horra gertzen diren olerki gehienak edo kantu gehienak, ba jadanik olerki liburuetan publikatu ditut, ez? Eta bazen orain dela gauzakit lau edo bost urte atera nuen olerki liburu bat bizil eta oldar deitzen zena, ba hortan agertzen dira xede hontan agertzen diren kantuak, ez, eta olerkiak. Beraz, orain nik uste dut gaurko boladan ba lemisi idazten dutela eta gero musika jartzen diotela, ez?
Mm-hmm. Xabier, nolakoa izan da margolan batetik, idazlan batetik, ja musika estudio batetara egindako urrats edo pausu hori?
Ba, nik uste dut urrats berdina dela.
Uh-huh.
Esan nahi dut, bakotxak barnean daukana, ba, ateratzeko gogua daukanean, ba, modu espresibo batzuk esizitzen dira, eta nik badut suertia agian, ba, hiru modu hoietaz erabiltzia, ez? Bai, musikaz, tinduraz eta amargoaz, eta idazkeraz, ez?
Mm-hmm.
Nik uste dut estilo bera daukatela hiruetan, ez? Eta pinturan nahi gustatzen zaizkiten espresionismo abstraktoak eta holako bueno, gauzaekin hausten duten margoak eta hori berriki daukat hori. Ba, nik uste dut hor zede hontan agertzen direla ere holako gauzak, ez? Holako kantuak zergaitik, ba, ez ohiko gaiak aipatzegatik. Gero egia da, bueno, musika pixkat dena berdintxua dela, ez? Folk edo blues, ez nik ez dakit ze pankerakoa, baina, bueno, ba, hor dago eta holaxe.
Mm-hmm. Bueno, zure lanean ikusten dugu, irakurri dugu, euskal folk musika, alalda, zure lana, edo musika, folka.
Ba, nik uste dut baietz, ez?
Estiloa.
Influentziak, bueno, beti izan ditugu, bakotxak baditugu influentziak, eta maite ditugun kantuak eta historio, ba, igual gazte denboretatik barnean ditugu lakot, edo hausteko gogua dugulako, edo ba, protesta moduko gauza bat izan daiteleke lako. Eta orduan, nik uste dut hor, ba, edo estilo gehien-gehiena urbiltzen zaiona, ba, folk musikara da, ez? Eta orduan, euskaraz, ba, gaurko egunean igual blako gutxi daude, batzuk bai egiten dute, Lertxundik eta hola, batzutan folk, folkera hurbiltzen dira, baina, bueno, ba, bai, nik uste dut hori dela, ez, pixka bat horra gertzen den estiloa.
Ze asmo duzu lan honekin, Xavier? Zuzenekoak eskaintzea?
Ba, zuzenekoak jadanik eskain ditugu iruzpalau, bat Arizkunen, beste bat Baionan, beste bat Iruñan, eta orain, martxoaren 22an, Donibane Lohizunen, badugu beste bat, apirilaren 28an beste bat, eta bueno, bai, gustu handia hartzen diogu zuzenean egitea, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, gero beste goza bat nahiko nuke aipatu ere, hemen, iparraldean batez ere, egoaldean ere bai, erratzun, eman dezagun, zubipontan, eba, zede horiek salgai daudela, eta 15 eurotatik 5 euro presoentzat dira, ez? Eta horiek jendeak jakin dezan hori, eta, bueno, eta holako kantaldiak egiten ditugu ere, ba, presoen alde, euskararen alde, eta nik uste dut dena lotuta dagoela.
Eskertzekoa da, Xavier. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken, edo bukatzeko la kanturik aukeratuko ote zenidaken?
Ba, ez dakit, igual azkena.
Azkena?
Hizkuntza galdua deitzen dira.
Uh-huh.
Eskat, euskera, bakizu zer den, oain bastanen gutxigo, baina oain dela, oita marrurtea lazen, eta iparraldean oindikan hemen hola da, eta hirietan Gipuzkoan eta Bizkaian Bilbon ere, ba, agertzen dira olako gauzak, esan nahi dut, euskara ukatu dutenek eta onartu dutela erdaldun izatea, ba, ez dute zer jakin nahi euskal kulturarekin, eta pixkaat erakutsi diete erderatze egitea, eta haien izaitea eta nortasuna galtzia, ez? Ba, pixkaat olako iduri bat edo irudi bat agertzen da kantu hortan, txori euskalduna, nola ba, azkenian galtzen du bere nortasuna eta erdaldun bilakatzen da, ez?
Mm-hmm. Bueno, horretara ziko dugu, zure lan ok, salgai daudela, aipatu bezala ratzuko zubipundan, 15 euroan, eta 5 euro presentzat izanen dela, eta, bueno, zuzenekoak eskaintzeko irrikitan gehiago, diot, batzuk eskainiak, bertzu batzuk aurrikusiak, eta, bueno, aizue...
Arizkungo dolatxan ere maiten etxean ere baren daude salgai.
Ah, baitere, dolatxan eta bai. Zubipuntan, ongi da.
Bai, eta Elizondon ja beste leku bat atxemate duten, ez dakin nun, baina ikusiko dut.
Ongi da. Ba, Xabier Zauelet saio honetan margolari, Xabier Zauelet idazle, eta orain Xabier Zauelet musikari ezagutu dugu. Eskerrak honitz, plazer bat izan da zurek izolastea.
Ba, izuei bada.
Ongi izan, eh?
Bai, agur bai.
Orain txoriak kantari zaunkaka hasira indarrez. Zakurra ditu ediotelako txioa berea ez denez. Gorko txori berriak zaunka mintzo direnez. Txioa ukatu zadituago dutelako ustez. Nordakin orkesan lezake kaio lan den txoria. Nola jari den kantari, kantari pozez. Izako mea duelako alaitzen, kantu zalan igarrez. Iartzen ari zaizkion egalez, lalaralala. Urteak pasata txoria, zaunka berea dela dio. Aho batez bere hizkuntza omen dela. Xerio basamintza txihoari aspalditik esan adio. Izanari uko eta luma saldu sosa medio.
Bueno, aipatu digu Xabierrek erratzuko zubipuntan eta Arizkungo dolaetxean eta oaintxe gaineratu dit baita ere ba grabazionetik at Ornoz Muairiko Oskorrin ere salgai dagoela aipatu diskoa.
Txoria galdu du txioa arrotza bilakatuz. Txoria galdu du mokoa bere izana ukatuz. txoria galdo do bere luma harima ere saldoz. Txoria galdo do bihotza erdaldo bihurtuz. Txoria galdo do bihotza erdaldo bilakatuz. Nordakin orkesan lezake kaiolan den txoria, nola jari den kantari, kantari pozez. Gizako mea duelako alaitzen, kantu zalan igarrez. Iartzen ari zaizkion egalez, lalaralala. Iartzen ari zaizkion egalez, lalaralala. Iartzen ari zaizkion egalez, lalaralala.
Eta Xavier Soubeletekin egon eta gero, oraikoan Venezuelarat hurbilduko gara eta Venezuelako egoera politikoa zertan den aztertuko dugu. Venezuelako Errepublika Bolivariarrari buruz solastu nahiko genuke gaurkoan eta hala eginen dugu. Hortarako gurean Luismi Huarte dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, soziologoa bera eta Askapena Erakunde Internazionalistako kidea ere bai, eta dagoeneko telefonaren bertzaldean dugu. Egunon Luismi.
Egunon.
Zer moduz?
Ongita zuek.
Bizkorrian, ongi, erramearko dugu, eta horrela gauzak, errandugunez, Venezuelari buruz solastu nahiko genuke. Chavez, Venezuelako presidentea, ba, eri dabil, minbiziatik operatu dute, operazio, ba, biziki arriskutsu eta garrantzitsu batean, eta geroztik, ba, Kuban dago. Eta horren inguruan, ba, kezka sortu da, bai herrialdean, eta kanporat begira, ohikoa den moduan, komunikabideek, ba, egoera bat, islatzeko sekulako eginala, egin duten nolapait ere, horrelako krisi politiko bat bizitzen ariko bailitzan Venezuela momentu untan. Komunikabideek, kanpora begira, edatzen duten mezu hori egiazkoa da, ze puntutaraino da horrela?
Bai, bueno, zalantzari gabe, ba, mundu mailan komunikabide ba hegemonikoek, ba, bueno, kriston lana egin dutela, bueno, kriston lana egiten ari dira, ba barreiatzeko ideia hori, ezta, badirudi Venezuelan ba ez direla ospatu hauteskundeak, eta bueno, baduela gutxi hauteskundeak ospatu ziren, Chavezek hauteskundeak irabazi zituen, bueno, mugimendu bolibartarrak hauteskundeak irabazi zituen, eta hori da errespetatu behar dena. Orduan, bueno, azken egun hauetan ikusten ari gara komunikabide askotan, komunikabide handienetan, kriston oihartzuna ematen ari zaiola Venezuelako oposizioaren bairitziari, eta bueno, duela gutxi ikusi genuen Caprilesen irudia telebista askotan, eta hori da helburua. Gehienetan egiten duten bezala, Venezuelako egoera politikoari buruzko, bueno, pues nolabait eskuinaren, Venezuelako eskuinaren ikuspuntua barreiatzea mundu mailan, eta bueno, oraingo honetan pues gauza bera egiten ari dira.
Horrela gauzak, eta pixka bat sekuentzia hori argitze alderat, urriaren 7an Chavezek Venezuelako presidentetzarako hauteskundeak irabazi zituen, haize 10 puntuko aldearengatik eta 120%ko parte hartzearekin. Ondotik, erregio desberdinetarako, gobernaritzetarako hauteskundeak etorri ziren, hoietan ere txabismoak sekulako garaipena izan zuen, eta geroztik nolapiteren modu ordenatu batean, gertazi ditezkenen aitzindean, ondorengotza antolatu dute ere txabismotik.
Bai, alde batetik zuk aipatzen duzun bezala, orain Venezuela dago hauteskunde ziklo batean murgilduta, ezta, alde batetik presidentzialak izan ziren urrian, gero izan dira abenduan estatukoak, eta bueno, gero maiatza aldera izango dira udal hauteskundeak. Lehenengo bi hauteskundetan bolivarianismoak irabazi du errastasunez, lehenengoan Chavezek irabazi zituen berriro hauteskunde presidentzialak, eta bueno, oso esanguratsua da hori, hauteskunde regionaletan gertatutakoa, ezta, zeia momentu horretan Chavez berriro labanan zegoen, laugarren ebakuntza egin behar zioten, Eta nolabait, ba eskuinak uste zuen, ba aurreratuko zuela nahiko hauteskunde regionaletan, ezta? Eta nire ustez oso esanguratsua da, ba, bueno, hauteskunde hauetako emaitza, ze emaitzak irakutsi du bolivarianismoak duen indarra, Chavezek haratago, ezta? Hau da, ba, garaipena izan da oso zabala. Bolivarianismoak espero zuena baino asko zabalagoa. 23 estatutik 20 estatutan irabazi du bolivarianismoak, eta bueno, ba, bakarrik 3tan irabazi du eskuinak. Gainera eskuinak galdu ditu estatu oso estrategikoak eta simbolikoak, alde batetik estaturik handiena Venezuelan, Zulia, estatu petroleroa gainera, eta bueno, hor beti izan da, bueno, urte askotan izan da eskuinaren zentru garrantzitsu bat, eta bestalde, ba Kolombiako mugan dagoen Tatxira estatua, baita ere, bueno, azken urte hauetan oposizioaren feudoa izan da, eta bueno, ba, azkenengo hauteskunde hauetan galdu. Eta ordan horrek erakusten du bolivarianismoak duen indarra, eta bueno, ba nolabait islatzen du, ba, Chavez agian egongo ez balitz, bolivarianismoa bihurtu dela Venezuelan mugimendu politiko sendo eta indartsua, ezta? Orain datozen hauteskundetan, maiatzeko hauteskundetan, segurazki ere bolivarianismoak irabaziko du errastasun handiz, eta bueno, ba, horrek berriro bai estatuko du bolivarianismo mugimendu bolivartarraren indarra. Horixe.
Venezuelako iraultza bolivariarraren bideratzaile, katalizatzaile hasieratik Chavez izan da, bere figurak garrantzi beresia izan du aldaketa prozesu guztia artikulatzeko, eta geroztik hori bera mugimenduaren aulezi bezala ikusi edo izan da egin batean. Chavezi gabeko iraultzarik posible da, dagoeneko azkeneko erantzunean ere ja hainbat konta aurreratu dituzu, baina posible litzateke iraultza segitzea Chavez gabe?
Nere ustez bai, eta bueno, orintxe hortan esan duan bezala, aurreko galderan horixe, hauteskunde emaitzak oso adierazgarriak izan dira, ezta? Hauteskunde regionalak izan dira, Chavez etzen aurkezten, ezagik, igual eskuinak uste zuen, bueno, zerrezo batzuk berreskuratuko zituela, eta nere ustez, nahiz eta Chavez oso, bueno, pertsonaje karismatikoa izan, prozesuaren barruan oso garrantzitsua izan da bere figura, eta jarraitzen du izaten, eta bueno, zalantzari gabe, Chavez estenatoki politikotik desagertuko balitz, arrisku handiak sortuko lirateke, eta bueno, esan nahi dute, hori hor dago, eta hori ezin da ukatu, baina dena den, azken 14 urte hauetan, bolivarianismoak gobernuan sartu zenetik, aldaketa politiko ezberdinak, bueno, ekonomikoak, sozialak eta eman dira Venezuelan, eta hoien artean kultura politikoaren aldaketa, ezta? Nere ustez kultura politiko berri bat sortzen ari da Venezuelan, badugu gizarte bat askoz parte hartzaileagoa edo parte hartzen aldekoa, badugu gizarte bat eskatzen duela eta exigitzen duela estatu soziala, eta bueno, aldi berean bolivarianismoa mugimendu politiko gisa gorpuztu da, sendotu da, eta bueno, gaur egun oso barraiatuta dago Venezuela osoan, ezta? Orduan, nik uste mugimendu politiko hau sortu zen luzerako, eta naiz eta Chavez ez egon, segurazki mantenduko da.
Beraz, nolapaitele bolivarianismoa mugimendu soziopolitiko bezala herrialdean txertatu da. Nola nahi ere, eta pixke bat guzti horren aitzindaritza eginez, PSUV alderdia ibili da neurri batean, eta PSUVek berriz nolapaiteko gabeziak izan ditu aitzindaritza lan hori modu parte hartzaile batean egiteko. Ez dakit momentua iritsi oten ere PSUV berregiteko eta dagokion arduretarat behingoangatik okitzeko edo?
Ez dakit, zaila da, baina nik uste behitu, presidenzialetan gertatutakoa edo erregionaletan gertatutakoa, nahiz eta bolivarianismoak irabazi, Bolivarianismoa alderdi ezberdinak osatuta dago, ezta? Esan nahi dute PSUV da alderdirik garrantzitsuena, baina beste alderdi batzuk hor daude, alderdi komunista eta bueno, ba azken urte hauetan sortutako beste alderdi berri batzuk. Eta hoiek osatzen dute bolivarianismoa, hoiek islatzen dute bolivarianismoa oso mugimendu zabala eta anitza dela, ezta? Eta azken hauteskunde hauetan PSUV atzera egin du, ezta? Osea, boto gutxiago lortu naiz ta bolivarianismoak aurrera egin. Horrek ze islatzen du, PSUVek izan duen ibilbide politikoa azken urte hauetan ez dela izan oso egokia, ezta? PSUV alderdiaren barruan egon diren sektore batzuk erabaki dute bolivarianismoaren barruan mantendu, noski, baina alderdi berri batzuk sortzea edo proiektu politiko berri batzuk sortzea bolivarianismoaren barruan, ezta? Eta bueno, lortu dute emaitza onak edo aipagarriak azken bi hauteskunde hauetan, ezta? Orduan, nere ustez, eta hori gertatu da gainera Chavez egonda, eta hori gertatu da, naiz eta Chavezek esan bere alderdia dela PSUV eta PSUVen alde egin behar dela, eta zake ze orduan. Nik uste, horixe, PSUV, naiz eta haundiena izan orain bolivarianismoaren barruan, aukera ezberdinak egon daitezke, edo berdin jarritzen baldin badu, segurazki mugimendu proiektu berriak, alderdi berriak edo sortuko dira bolivarianismoaren barruan PSUVen kalterako, edo bestela PSUVek erabakitzen baldin badu, barne dinamikan kritikari leku gehiago ematea eta nolabait prozesu parte hartzaileagoak bultzatzea, pues orduan segurazki indarra berreskuratuko du.
Hortan kontuak argitu beharreko hainbat afera bistan denez, eztabaida guzti hau hasieran erran dugunez Chavezen osasun egoerarengatik hasi da, izan ere Habanan, Kuban operatu dute minbiziatik, laugarren ebaketa da. Venezuelako gobernuak Chavezen egoeraren inguruaren berri eman du aldian, naiz eta gero komunikabidek ere bertze hainbat kontu adierazi dituzten. Chavezen osasun egoeraren inguruan, Ulismi, zer aipatzen alda edo zer erraten aldugu?
Bueno, horretaz, esan dezakeguna nolabait, nire ustez iturri ofizialek esaten duten, ezta jende gutxi daki segurazki nola dagoen Chavez benetan, baina bueno, nik uste iturri ofizialek esaten dutenaren arabera, errekuperazio prozesua luzea izango da, zaila izango da, momentu honetan dago jarraitzen du Labanan eta duela gutxi esan zuten bihar ezin izango duela investiduran ezin izango dela egon, ezta? Eta bueno, pues segurazki luzerako izango da bere recuperazio prozesua. Hala ere, jakin badakigu bihar egongo ez denez beste bide bat izango dela, beste bide bat Venezuelako gobernuak esandakoaren arabera, Chavezek zin egingo du kargu berria Tribunal Supremoan aurrean. Orduan, hori izango da bide legala eta konstituzionala momentua llegatzen denean, Chavezek kargua berriro zin egiteko.
Kargu hartze egunaren inguruan, ez? Sortu nahi izan dute kalapita polemika, konstituzioko pasarteren bat gogoan hartuz eta ertxik irakurriz, baina ez dirudi hortarat beharturik dagoenik.
Ez, gainera, esan nahi dut, hori mundu mailan leku guztitan, herrialde guztitan konstituzioak interpretatu daitezke modu batez edo beste ez, ezta? Venezuelan, leku askotan, leku guztietan gertatzen den bezala, batzuk interpretatzen dute modu batez, eta beste batzuk interpretatzen dute beste modu batez. Orduan, eztabaida legala, ez da eztabaida teknikoa, da eztabaida politikoa. Orduan, gaur egun, bolivarianismoak gehiengoa du esparru politiko eta estatu esparru ezberdinetan, eta horrek nolabait ahalbidetzen du gobernuak egiten duen interpretazioa ba nolabait errespetatzea, eta orduan interpretazioak interpretazio azkenean gobernuak esaten balin badu Tribunal Supremoaren aurrean karguatze egingo duen Chavezek hala izango dela.
Ongi da. Horrela momentuan gauzak Venezuelako Errepublika Bolivariarrean. Milesker Luismi, unen ingurukoak argitzeagatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Berdin.
Eta Venezuelari buruz solastu ondotik, segidan Gibel Urdinek taldearen abesti bat, Artzaren Dantza. Gutxi, hilabete terdi goiti beiti, Donostialdeko Luis Gardek, Blas de Otero, olerki edo poesia sariketa irabazi dizuela jakin ginuen,
Bilbon egiten den poesia sariketa, eta hori horrela, gaurkoan berarekin, Luis Garderekin, solastuko gara. Eguno, Luis?
Bai, eguno, baitzei ere.
Eguno, eta zorionak sariketa irabazteagatik.
Ezker mila.
Ba,
konten.
Hoi da. Errandugunez, dagoeneko, ba, hilabete terdi bat pasatu izanen da, denbora untan, ba, ezkara egon, baina hoixen, horrela izan da. Maister Arrotza lanarekin irabazi duzu, aipatu dugun, Blas de Otero sariketa hori.
Bai, hola da.
Eta...
Bilbok udaletxeak ematen duena. Bai.
Bilboko udaletxeak ematen duena, eta Blas de Otero Bilboko poesiagile, olerkigile, ba, haundia oroitzeko egiten den sariketa bertzeren artean.
Bai, hori dute asmoa, bai, horixe.
Ongi, eta errei guztu, nolatan aurkeztu zinen ba, sariketa untara berez aspaldiko urtetan zabiltza idazketa munduan, baituzu liburu batzuk argitaratuak, ez dakit, lehenago ere aurkeztu izan zaren sariketaren baterat, edo hausi izan duzun lehendabiziko aldia?
Honetara?
Ez, orokorrean, sariketaren baterat edo.
Ez, orokorrean bai, badut, bertzeren bat ere, badut, Irungoa, Euskal Zaindiakoa ere, bai, baten bat ere, bai nuen, lehendikan ere.
Ongi, bai. Eta untakoan berriz, Blas de Otero saria eskuratu duzu. Aipatu iguzu pixka bat, zertan den Maister Arrotza lan hau, eta, sari unek zer suposatu den zuretako?
Bueno, suposatu, hasiko naiz bukaeratik, suposatu, pues, sari batek beti suposatzen du animo handia, ez da, segitzeko, nonbait, pues, egiten duzun lanak balio duela zerbaitetarako. Badagola norbait hor bertze aldetikan irakurtzen edo bederen interesatzen zaiona, eta nonbait, pues, norbaitek ulertu duela eta gustatu zaiola lan hau momentu honetan, ez da? Ordun beti da bultzada bat egiteko lan bakarti honetan. Gero, bueno, Maistera Arrotza izenburua, bueno, bi hitz horiek izugarri gustatzen zaizkit. Maisterra eta Arrotza, edo Maisterra, ezta? Liburu honetako poemak bi ataletan daude banaturik, lehendabizikoa da Etxean Maister eta bigarrena Kalean Arrotz. Ordun, nonbait bi hitz horiek hartuta nonbait biltzen dut edukiaren zentzua, ez da, Maister Arrotz horretan. Nonbait bilduma honen abia puntua izan liteke eta referentziare bat poemetan zehar arestiren nire aitaren etxea defendituko dut poema ezaguna, ez da, nik uste denok ezagutu dugula, ezagutzen dugula, lehitu dugula, batez ere garaibatean oso famatua zen eta irakurtzen zen haunitz, eta inspiratzen zuen haunitz, eta dena den, bueno, poema hori, arestiren poema hori, berez bilbotarra zen, aresti, ez da aipatzen zuzen poemetan, baina egiten dira erreferentzia haunitz, ezta? Batzuk argiagoak eta bertze batzuk ez hain bertze. Orduan, zerra nahi dut honekin, aitaren etxea nonbait da euskaldunentzat mito handi bat, ezta? Gure simbologia, gure mundu mitikoan aitaren defenditu behar dugun edo genuen. Etxe hori, pues da, euskaldentasuna, Euskal Herria bera, gure gizartea, eta bar. Orduan, nonbait planteatzen ditudan galderak dira, gure gizarte honetan zertan geratu den gauza horiek, ez da, mito hori, etxearen eta etxearen desentxaren mito hori. Ez da, hain zuzen etxe kaleratzearen garai honetan, ez da?
Hori da, ba, beraz, ariketa polita planteatzen duzu, gehiago kontuan hartuta, ba, Gabriel Aristik liburu hori
aspaldisko argitaratu zuela, eta, bueno, garai desberdinen arteko elkarrezketa bate moduan ere ulertu daiteke edo.
Hori xe, nonbait badago amildegi bat, ezta? Nonbait oraindik ere buruan eta bihotzean ditugun mito hoien aldetik, alde batetik, eta bertsaldetik gure eguneroko realitatearen artean, ezta? Eta nonbait hildo horretan saiatzen dut, saiatzen nahi sakontzen, ezta?
Eta orduan poesiak balio du horrelako ezinegon hori, ezinegon hortan sakontzeko, arakatzeko, hori problematizatzeko.
Si, oi, bai bai, horretan, nabil.
Eta nola izaten da poesia gintzatik horrelako ba, gogoeta baten eraikuntza? Poesiak bueno, badu bere barne logika propioa, ez da prosa, poesian ba, gauzak modu batean kontatzen dira, bere tonua du, eta horrelako kezkak eta horrelako saiakera bat nola planteatzen da poesiaren bidez?
Bueno, principios nik uste poesia berez oso tresna egokia dela, ez da, olako hausnarketak geure buruari galdetzeko, ez da, galderak egiteko geure buruari. Ez da bakarrik, ez dakit, munduaren edertasuna aipatzeko, edo baizik eta gure gizartearen eta geure buruaren kontuak ere adierazteko, ez da. Ordu normalbait bai, beti pues liburu batean eraiki behar duzu nonbait simbologia propio bat, ezta? Nik nire aldetik, bueno, saiatzen naiz alde batetik noski, poesiaren aldetik pues bai erabiltzen dituzu simboloak, metaforak eta holako gauzak, baina bertsaldetik ere saiatzen naiz beti hildo argi bat erabiltzen, ezta? En fin, ulertzailea, ezta? Poesia edo estilo nahiko argia erabiltzen dut.
Eta horrela...
Bai, bai.
Segi, bai, favorez.
Eta hori, etxearena, bera, adibidez, pues, hori metafora gisa erabiltzen dut, ezta? Alde batetik dago, pues, bai, arestiren etxe mitologiko hori, edo gure familiaren, edo gure Euskal Herriaren, etxe mitologiko hori eta bertaldetik, en fin, gure eguneroko etxe bizitza, ezta? Batxutan pagatu ezin duguna, ezta? Orduan hori, pizka bat hori da en fin, metafora nagusia liburu honetan.
Ongi da, ba, ikusten aldenez, egunerokorat hurbildu zara, eguneroko arazoetarat hurbildu zara lan unen bidez. Lan bai. Unek zure aitzineko liburuei buruz, zure aitzineko poesiei buruz lotura bat du, aitzineko lanaren bilakaera natural bat da, aitzineko lanaren arrimuan eta baitan ulertu daiteke edo jauzi bat aitzinerat suposatu du.
Ez, nik uste dut, nonbait, pues, nire aitzingo hildoan ere segitzen dudala. Igual, pues, aldatzen ditut gaiak, edo batzutan ere, zakit, ikuspunturen bat, edo batez ere gaiak, baina gero, pues, estiloaren aldetik ere nik beti saiatzen naiz, egunerokotasunarekin lotuta, adibidez, pues, natura edo pues ez dut apenas zain, ezta? Beti da pues nahiko urbanoa horrela errateagatik, ezta? Eta eguneroko kontuekin lotua.
Eta erresa da, poesia urbano bat edo kutsu urbanoko poesia idaztea Donostiatik edo nola egiten duzu
bueno,
referentzia
bai.
Bilatzeko da?
Erresa, ni saiatzen naiz erresa irakurtzeko erresa, izatea erresa edo erresa baino gehiago errandizuan bezala legarria, ez da? Gero naturaltasun hori lantzea ez da erresa, batentzat inoiz ez da erresa idaztea, ez da? Naturaltasun bat lortzea ere pues, eskatzen du ere lan handia batzutan, ikusten duzu sobera iluna izan zarela, orduan gehiago argitu behar duzula, baina horrekin batera ere pues beti hizkuntz poetiko bat erabilita, ezta, nonbait pues simboloak eta batez ere nonbait sugeritu behar diozula irakurleari, ezta, batez ere hori, osea, gero berak ere nonbait nahi duena uler dezala.
Hasieran aipatu duzu horrelako sariketa batean eta irabazle suertaturik pozgarria dela bertzeren artean, ba norbaiti gustatu zaiola, ba ikusten delakoz, ba hori aitortzen delakoz azken batean, poesia aldika ez, iduri du ba jende gutxik irakurtzen duela poesia, arron minoritarioa dela literaturgintzan, euskal literaturgintzan, edo zetoki hartzen du gaurko egunean poesiak?
Ze leku duen?
Bai, ze leku hartzen du edo, ze bai, nola ikusten duzu edo?
Bai, egia da, bueno, nonbait poesiaren fama nahiko txarra ez da, dela. Hau nitze guzti dute, pues, beti gauza arraroetan, gabiltzala, edo ulerte zinetan, baina nik uste, pues, bueno, dentari dago, ez da, estiloak badaude gustu guzietarako. Igual gaur egun, poesiaren lekua ez da lehen bezain importantea, ez da, beti nagusitzen da novela eta poesia, nahiko baztertuta dabil. Dena den beti izan da gutxengo bat poesiaren irakurlegoa. Eta hori bai, normalean jarraitzaileak direnak segitzen dute, en fin, oso eguneroko, ezta, irakurleak, osea, oso afizionatuak izaten direla poesiaren irakurleak, naiz eta gutxengo bat izan. Eta, baina nik ez dut kejarik alde horretatik, baina hori da, gustatzen zaiguna eta egiten duguna hori da.
Ongi da, eta gutxengo batek irakurrita, ez dakite, bertze gisako komunikazio bat erekitzen den idazleen artean eta irakurleen artean, baita poesia idazle desberdinen artean, nolabait ere, ba, bueno, mundutxo nahiko egituratu bat ote den, zuen arteko komunikazioa, ba, etengabe haute den edo?
Bai, badago. Ez da, eguneroko kontua ere, baina bai, nonbait gara nahiko tratua eta nahiko denok ezagutzen dugu elkar, orduan. Bai, eta batzutan ere irakurlearekin harremana ere kasi, en fin, oso zuzena izaten da, ezta? Bai, alde horretatik ere hori ere satisfakzio bat da.
Ederki, ba, errandugunez, Maister Arrotzalanarekin Blas de Otero Bilboko poesia sariketa irabazi duzu, lan hau argitaratzeko aukerarik izanen duzu, Bilboko udaletxeak berak argitaratuko du edo zertan izanen da?
Bai, normalean udaletxea sartzen da harremanetan argitaletxe komertzial batekin, eta ordun argitaletxe horrek argitaratzen du liburua. Dena den, bueno, luzatzen da, nahiko, prozesu hori, baina, bueno, azkenean, bai, uste, aterako dela argitaletxeren batean. Segurazki alberdanian, edo, uste, bai.
Ongi da, ba, lan hau argitaratzekin, ba, orduan, lana, irakurrita, berriz ere mintzatzaleko gara, orduan, bai. Ba, jakinaren gainago, gutxienez, eta orduan, ba, bertze modu bateko solasak eginen ditugu.
Beti ere... Duen iritzia ere eskrodut.
Ongi da. Ba, Luis Garde, mil esker gurean egotegatik, zorionak, hasieran erran bezala, eta ondokaldi bat arti, ongi zan?
Ba, zuei, esker mila.
Eta hola xen, gaurko emanaldiaren bukararat iritsi gara. Nola nahi ere, eta gaurko saio hau akitzeko oino, azkeneko kantu bat aituko dugu, gaurkoan Gibel Urdinek taldearen ba kantu batzuk aituko genituela, adierazi dugu, errandugu asmenta hortan, eta saioa horrela bukatuko dugu, Gibel Urdinek taldearen Erromintxela kantarekin. Horrekin, ba, akituko dugu erramezala gaurko kontaketa hau, nola nahi ere, helduen astean hemen izanen gaituzue, astero bezala, ordura hartio, ongi zan denak.